halkani waa Washington laanta Soomaaligeed ee cadde VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan afimiyada magaalooyin qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha juun waa 2018 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan
masalan kanada oo kale hadda waa dal ay aad maraykanka isugu dhow yihiin dhinac kasta waxayba leeyihiinba canshuurtaani waxay kordhinaysaa in qiimaha badeecada aan usoo dirno xagga inay kor u kacday keenaysaa oo waxaaba laga yaabaa in dadka maraykanka ahay ay shaqo kulumiyaan oo kharash uu ka galo
kaasi waxa uu ahaa cabdilkhafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka oo ka warramaya saameynta ay yeelan karto canshuurta uu madaxweynaha maraykanku ku kordhiyey alaabta ka imanaysa kanada yurub iyo mexico waraysi ayaanu dikahayna
waxa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha maraykanka oo mar kale sheegay in uu dhici doono kulankii uu horey u baajiyey ee isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi dhexmari lahaa warbixin ayaanu idinka haynaa
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada badda ee Puntland ay ku leeyihiin togga bali khadar oo cirifka ku haya buuraleyda galgala weerarkan ayaa dhacay xalay xilligii suxuurta wararka ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in weerarkan la isku adeegsaday hub culus iyo rasaas aad u tiro badan iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen in ay maqlayeen dhawaaqa hubka culus ilaa iyo waaberigii saaka macadayla iminka khasaaraha ka dhashay weerarkaasi wixii warar ay ka soo kordha waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda waxaase xusid mudan in weerarkan uu ku soo beegmayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku leeyihiin tuulada af-urur oo iyaduna u dhow deegaanka buuraleyda galgala
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in 12 bishan juun uu la kulmi doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi madaxweynaha ayaa sidan sheegay kadib markii uu shalay aqalka cad ku qaabilay ergay gaar ah oo ka socday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi madaxweyne Trump ayaa kulan gaar la yeeshay ergayga hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong-jo kaasi oo dhambaal gaar ah gacanta uga dhiibay madaxweyne Trump kulanka ayaa qaatay muddo 8 daqiiqo ah iyadoo ay horey u sheegeen saraakiisha aqalka cad in kulanka uu qaadan doono 5 daqiiqo oo keliya kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaadkanna uu dalka kuuriyada waqooyi uu tagay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka kaas oo la kulmay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi isagoo ku marti qaaday inuu booqdo dalka ruushka si uu ula kulmo madaxweyne Putin subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan go'aankii madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump ee ku aadanaa canshuuraha lagu soo rogay alaabada ka timaada ama laga soo dhoofiyo dalalka Canada, Mexico iyo midowga Yurub ayaa dood badan ka dhaliyay madaxda dalkaasi haddaba madaxda dalka Canada ayaa si carar leh uga jawaabay go'aankaasi waxaanay ku tilmaameen mid aan la aqbali karin faahfaahinta warkan waxay noo hayay wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji
hogaamiyaasha dalkan Kanada ayaa aad uga falceliyay go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadanaa canshuurta lagu soo rogay macdanta naxaaska iyo birta loo dhoofiyo Mareykanka. Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo si wada jir ah shir jaraa'id u wada qabteen wasiirkiisa arrimaha dibadda Christina Freeland ayaa sheegay in arrinkaasi uu yahay mid aanan la aqbali karin.
These tariffs are totally unacceptable. That Canada could be considered a national security threat to the United States is inconceivable. These tariffs
ashur kordhintani waa mid gabi ahaanba aan la aqbali karin. Canada waxay u aqoonsan kartaa hanjabaad ka dhan ah amniga qaranka oo uga imanaysa Mareykanka. Ashur kordhintani waxay dhibaato u geysanaysaa warshadaha iyo shaqaalaha labada dhinac ee Canada iyo Mareykanka. Waxay ka hor imanaysaa xiriirka suurjireenka ah ee dhinaca amniga ee bahwadaagta ay ku yihiin Canada iyo Mareykanka. Sigara waxay u hor imanaysaa kumanaankii qof ee Kanadiyaanka ahaa ee dhintay iyagoo ka barbar dagaalamaya walaalahooda Mareykanka ah.
American Brothers in Arms.
Christina Freeland, wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada waxay xustay in la tashiyo ay la sameynayaan bulshada si looga arinsado saameynta ka dhalan karta go'aanka Mareykanka.
We are imposing dollar for dollar tariffs for every dollar levied against Canadians by the US. We are today beginning a 15-day
waxaan qorsheynaynaa in aan hal dollar u soo celinno dollar walba oo ka dhana dadka Kanadiyaanka ah ee uga timaada canshuur kordhinta Mareykanka. Waxaan maanta bilaabaynaa 15 maalin oo wada tashi aan la yeelanayno dadka Kanadiyaanka ah si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan qorshahan iyo liiska waxyaabaha qoseeya arintan.
Countermeasures and the lists of goods.
Laakiin Ra'iisul Wasaare Trudeau wuxuu tilmaamay in mar walba uu istaagayo danaha dadka Kanadiyaanka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna uu ku wargeliyay arrinkaasi, taasoo ku sababeynayay sababta ka dambeysa fashilka ku yimid fadhiyo badan oo ku saabsanaa ganacsiga u dhexeeya labada dal.
I've been very clear that my interactions with President Trump have been clear always and indeed he has always
waxaan u cadeeyay dareenkayga madaxweyne Trump had iyo jeer uu fahamsanaa inaan sameyn doono aan sameeyo istaagidda danaha Kanadiyaanka iyo shaqaalahaba. Go'aankan ka yimid maamulka Mareykanka waa mid dhibaya shaqaalaha Kanada iyo kuwa Mareykankaba.
Canadians, it will hurt Americans.
Madaxa gobolka Ontario Kathleen Wayne ayaa hadal kulul oo ay jeedisay ku sheegtay in Donald Trump uu yahay mid dadka harowsada isla markaana mudan in la iska dhiciyo.
You know, this is not the action of an ally or of an economic partner, which in fact the United States should be and has been for so long.
Tani ma aha ficil laga filan karo bah wadaag ama ba dhaqaale wadaag, taasoo dhabtii Mareykanku uu ku kacay isla markaana uu ku kacayay in muddo ah. Trump waa mid dadka harowsada. Wadada kaliya ee kaasi lagu wajihi karo waa in la istaago oo dib la isaga riixo. Taasi waa waxa aan u baahanahay in aan hadda sameyno dal ahaan. Shalay waxaan la hadlay ra'iisul wasaaraha, waxaan u sheegay taageerada gobolka Ontario.
Isfahamwaaga u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka uu kala dhexeeyo ganacsiga ee Kanada ay qayb ka tahay ayaa ahaa mid in muddo ah soo jiitamayay, kaasoo iminka u muuqda mid horseedaya dagaal dhinaca ganacsiga ah. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa inuu madaxweyne Donald Trump soo rogo cashuurtan? Maxaase ka dhalan kara? Haashe Ibrahim Aadan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Runtii arrintaasi waxay dilgishay dhammaan dalalka ay khusayso oo dhan. Haba ugu horeeyaan dalalka uu Mareykanku aad ugu dhow yahay xagga saaxiibtinimada oo xiriirka joogtada ah oo waqtiga dheer uu la lahaa. Marka iyagana waxay ku noqotay istacaajab bay ku noqotay oo aad bay ula yaabeen. Xataa dadka Mareykanka ah oo markii la fiiriyo Canada iyo Mexico iyo European Union-ka marka loo fiiriyo, runtii aad bay uga xumaadeen. Waxaad moodaa inaanay dadku aad u fahamsanayn. Wax kalena maaha, xiriiradan waxay soo jireen muddo ilaa iyo qaarkood 100 sano ah. Marka dad badan hadda weli waa darsayaa waxay geysan doontana runtii aad loogama warqabo.
Inta badan madaxweyne Trump waxa uu ku celceliyaa haddana ku celiyay in wax waliba uu ka hormarinayo danaha dadka Mareykanka. Marka arrintani ma tahay marka la fiiriyo mid ay dan ugu jirto dadweynaha Mareykanka?
Sida hadda oo darastu tahay, dad badan waxay leeyihiin arrintan danta ku jirta ma muuqato. Masalan, Canada oo kale hadda waa dal ay aad Mareykanka isugu dhow yihiin dhinac kasta oo dhaqaalahoodu aad iyo aad isugu xiran yahay. Marka laga fiirso xagga naafta oo ay Mexico la wadaagaan, naafta waa xiriirka ganacsiga oo saddexdaa dal ay leeyihiin. Waxay leeyihiin ba cashuurtaani waxay kordhinaysaa in qiimaha badeecada aan u soo dirno xagga inay kor u kacday keenaysaa, oo waxaa laga yaabaa in dadka Mareykanka ah ay shaqo kulumiyaan oo kharash uu ka galo aan hore ugu jirin. Marka dhinacyo badan waxaad fiirinaysaa, waxaaba la leeyahay ba Canada arrintan uu ka cabanayo uu leeyahay deficit baan ku jirnaa, ama waxaan la yidhahdaa maaragtay waxay noo soo diraan baa ka badan waxa annagu aan u dirno. Maba jirtaa laleeyahay oo waxyaaba hadda xagga dhaqaalaha marka la fiirso problem ama mashaakil wuxuuba xalinayaa baa la yidhi aan taagnaynba. Marka layskuma raacsana inay u fiican tahay dadka Mareykanka.
Waxaad carabka ku dhufatay in dowladaha sida Canada oo kale inay aada uga caroodeen, waxaana durba soo baxaysay in ra'iisul wasaaraha dalka Canada uu aada uga carooday islamarkaana uu wacad ku maray in ay argoosi sameynayaan. Marka argoosiga ay sameynayaan amaba ay sameyn karaan dowladda Canada, maxay noqon kartaa
argoosigaasi? Waa midka hadda aad looga walwalka qabo. Canada kaliya maaha, Yurub waxay tiri waa argoosanaynaa, Mexicana waxay tiri waa argoosanaynaa, Shiinahana hadda wasiirka ganacsiga aadaya oo wada xaajood baa u socda. يوروب حدنا وحي وليبا سميسي إني دعود أي كجيسو WTO أما أوروكا جناسيقة أدونكا أو أيليهين وحال لوحد قدبي شروع تريفضان اللصاري شروع بي كوحد قدبي وأوين أو هرؤي اللي دعودنا السحقة في كحريان مركا وحال مدى دولكا أرنتان أي خصيصي أي آد وقل جلانيان لغانا بغي إني كان تودقال جناسي أو أن رنتي لفلين haddaan mareekanku aan dib u dibcin arimaha hadda uu go'aanka gaaray Donald Trump ee imaamulkiisa
marka ka hor inta uusan dhaqan gelin ee go'aankan uu ku dhawaaqay madaxweynaha mareekanka Donald Trump hadiba uu dhaqan galo ma tahay mid dib looga noqon karo oo wada xajood laga gali karo mise waa sidee uu dhaqan gashay
ee markasta wada xajoodku waa furan yahay hadda waxaad moodaa wada xajoodka waxaa diidan ee Europeanka oo soo jeediyay marka hore inta aan dhaqan inta aanan wada xajood ka gelin arintan bal horta arintan kan noqay leeyeen tarifada aad masaartay jooji laakin inta tarifadu ay meel taal wada xajood ka gelinaysay dhahan ila aan anagu tarifada yada aan idin saarno ama canshuurta yada idin saarno badeecadaha iyaga tashiiluhuna waa bilow baa la yiri oo hadda wada xajood deega ku jirtaaba marka wada xajoodka waxa kaloo sii dheeraanaysa heshiisyada gaar ahaan Canada iyo Mexico iyo Mareykanka heshiiska naafta oo ka dhaxeeya isagana in wada xajood laga galo oo ay la ku yeelataa laga yaabaa marka dad badan aad bay maaragtay xagga dadka u dhuun daloola xagga ganacsiga Yurub iyo Mareykanka iyo Mexico iyo waxay leeyihiin dhammaan wada xajoodkii iyo sidii laga yeeli lahaa waxaaba ka horreysa oo ka qurux badan ba horta inuu tareefadan uu dabciyo oo uu ka noqdo mana adkaan doonto inuu ka noqdo wax weyn maaha sababtoo ah madaxweyne Trump wuxuu isticmaalay sharci lixdankii la baaskareeyey oo dhahaya haddii ganacsiga dadka kale ay nala soo aadayaan oo amniga iyaga wax u dhimayo madaxweynuhu awood buu leeyahay inuu canshuur saaro ama uu go'aankan oo kale uu gaaro marka dad badan waxay leeyihiin sharcigaasi waa runtii sharci oldi ah oo duqooray weeye mana qaan sababta uu cuskaday marka laakiin markasta wada xaajoodku waa furan yahay
inta badan Cabdiqafaar arrimaha ganacsiga markay noqoto waa labada dhinac oo sida hadda muuqata dalalka Yurub waxbay soo dhoofiyaan waxba loo dhoofiyaa Kanada oo kale waxbay dalka Mareykanka keentaa waxba la geeyaa haddii tarifadii dhinacooda ka imaanaysay halkan canshuurta looga kordhiyo maxaa iyaga ka qaylisiinaya soo iyaguna xaq u male in badeecadihii ka imaanayay dhinaca dalka Mareykanka in canshuurta la mid ayagana saaraan
waxa ka qaylisiinaya run ahaantii waa jirtaa inay iyagu Mareykanka u soo diraan in ka badan waxa uu Mareykanku iyaga u diro marka waxay leeyihiin kambaniyadii iyo shirkadaha iyaga iyo tartan hadhow tadii ma gali kari doonaan haddii canshuurtu ku badan tahay oo masalan 25% ama boqolkiiba 25 ama 20 la saaro canshuur ah shay aad markii hore aad ku keeni jirtay waxaan canshuurtiis waxay aad u yartahay shaygaas iyo kambaniga sameynaya iyo shirkadahaasi tartan kuwa Mareykanka lama geli karaan marka waxaa laga yaabaa inay lagaga adkaado suuqii lagaga adkaado taasa ayaga ka qaylisiinaya
marka haddii dhinac kale laga fiiriyo maxaa dhibaato ah ama culaysa oo ay ku soo kordhin kartaa dadweynaha Mareykanka
dadweynaha Mareykanka waxay ku soo kordhin kartaa in badeecadu qaaliyowdo waxyaabo badan oo hadda ay si raqiisa ay ku gataan inay kor u kacaan sida birta iyo waxyaabaha tarifadan ay aad u qusayso oo waxaaba la leeyahayba waxaa consumerka ama qofka u dambeeyo wax gadanaya baa canshuurtaasi ay u gudbaysaa
aad ii maasan yahay aqoonyahan Cabdiqafaar Wardheer oo ka faallada arrimaha Mareykanka iyo dunida oo u warramayay Caashe Ibrahim Aadan kad kala socoteena walaanta Soomaaliga ee VOA
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo haweeska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington waana tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA. Sida warkaba ku maqlayseen madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in 12 bishan uu la kulmi doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha ayaa sidan sheegay kadib markii uu shalay aqalka cad ee dalkan uu ku qaabilay ergeygaar ah oo ka socday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Faahfaahinta warkan waxay noo soo koobay Xuseen Baraadan.
Madaxweynaha Donald Trump ayaa kulan gaar ah la yeeshay ergeyga hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo lagu magacaabo Kim Jong-jol, kaasi oo dambaal gaar ah gacanta uga dhiibay madaxweyne Trump. Jong-jol, oo soo ahaa madaxa sirdoonka Kuuriyada Waqooyi ahna gacanta midig ee hoggaamiyaha dalkaasi, ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyay ee ka socda dalkaasi ee Mareykanka yimaada muddo 20 sano ku dhow. Madaxweynaha ayaa saxaafadda u sheegay kulanka kadib in dambaalkaasi uu ahaa mid xiisa badan. Hase ahaatee madaxweyne Trump waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo nuxurka dambaalka, isagoo xusay in dhowaan saxaafadda loo soo bandhigi doono. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale guud ahaan kulanka ku tilmaamay mid isbarasho ah oo dhabaha u sii xaaraya kulanka lagu wado 12 bishan inuu dalka Singapore ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Aqalka cad ayaa hore u sheegay in madaxweynuhu uu qaabili doono ergeyga Kuuriyada Waqooyi muddo 5 daqiiqo ah oo keliya, laakiin kulankan ayaa qaatay ku dhowaad saacad iyo dheeraad. Kim Jong-jol, oo hore ugu soo jiray liiska dadka ay xayiraad u saaran tahay ee ay dawladda Mareykanku ku eedeysay inay ku lug leeyihiin shirkado dhinaca internetka oo basaasa dadka Mareykanka, ayaa markii uu soo gaaray aqalka cad ee magaaladani Washington waxaa soo dhaweeyey madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly iyo la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ergeyga Kuuriyada Waqooyi uu hore magaalada New York kula soo kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Pompeo ayaa sheegay in kulamada uu la yeeshay ergeyga Kuuriyada Waqooyi ay ahaayeen kuwo midhadhal ah, isagoo kulanka la filayo in madaxda labada dal uu dhex maro ku tilmaamay mid albaab cusub furi doona.
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to boldly lead the United States and the DPRK into a new era of peace, prosperity and security.
Shir madaxeedkan la qorsheynayo waxa uu albaab taariikhiya u furi doonaa madaxweyne Trump iyo hoggaamiye Kim inay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi u hoggaamiyaan dhinaca iskaashiga, nabadgelyada iyo horumarka. Pompeo iyo Kim Jong-jol ayaa kulamo xiriir ku yeeshay aqal ay dawladda Mareykanku ka kiraysay meel u dhow dhismaha xarunta qaramada midoobay ee New York. Labada sarkaal ayaa hore laba jeer waxay ugu kulmeen magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo sheegay in 12 bishan uu la kulmi doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Arrintan oo ka dhalatay kadib markii shalay aqalka cad uu ku qaabilay ergey gaar ah oo ka socday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Hawiska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka Weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com.
halka dul digaysan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa ka Maxamuud Cabdi Mascade oo ina la socotiyo.
Wasi waxaan wareysan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee daacadda subaxnimo. Wadamada dunida qaarkood waa kuwii u soo baxay koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa waxa ay ku jiraan diyaar garow iyagoo markaasi koox waliba ay doonayso in furitaanka koobka adduunka 14 bishan ka furmayo wadanka Ruushka ay tagto halkaas iyadoo diyaar ah. Saatee wadamada ilaa iyo hadda sida weyn kulamadooda loo xiiseynayo waxaa ka mid ah xulka qaranka Faransiiska oo ciyaartooyda sanadkan uu wato ay suuro gelin karaan inay koobka ku guuleystaan hadii macallinkoodu uu si wanaagsan u isticmaalo. Haddaba xulka qaranka Faransiiska ayaa habeenkii xalay ahaa kulan saaxiibtinimo oo isdiyaarisa. Waxay la yeesheen xulka qaranka ee Talyaaniga oo isagu sanadkan koobka adduunka ka maqan kadib markii Sweden ee ciyaaraha sareebka ku soo reebtay. Kulankani waxaa lagu kulansanaa waddanka Faransiiska oo marti loo ahaa, waxaana qaybtii hore ciyaarta markay socotay 8 daqiiqo xulka qaranka ee Faransiiska gool u dhaliyay ciyaaryahan Umtiti, wiilka difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Goolkaasi uu ahayd kubad uu ciyaaryahan Mbappe ku darbeeyay goolhayaha xulka qaranka ee Talyaaniga uu kabacdina soo tufay deetana ciyaaryahankani uu ku celiyey. Saatisla qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Griezmann, wiilka ay haatan kooxda kubadda cagta ee Barcelona doondoonayso, ayaa rigoore kooxda loo dhigay shabaqa la helay. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa kooxda kubadda cagta ee Talyaaniga waxa ay heshay gool uu dhaliyay ciyaaryahan Bonucci kadib markii wiilka la yidhaahdo Balotelli oo macallinka Mancini uu aaminsan yahay uu kubad loo dhigay liinayada afkeeda uu goolhayaha kooxda qaranka Faransiisku bannaanka u soo saaray islamarkaasina uu Bonucci ku la celiyey. Ciyaaryahan Cusmaan Dembeele oo isagu ahaa xidigii garoonka islamarkaasina wacdaro ka dhigay inta ciyaartu ay socotay ayaa gool qurux badan uu ka helay liinayda shooti dhexdeeda, waxa uu daba mariyey goolhayaha xulka qaranka ee Talyaaniga. Sidaasina waxaa qaranka Faransiisku ay ku badiyeen 3-1, waxaana haatan Faransiiska inamada daayartay uu wato ee Cusmaan Dembeele, Mbappe iyo waliba Griezmann ay u muuqdaan niman qarankooda guul gaarsiin kara. Xulka qaranka ee Faransiiska ayaa markaa deeqto 11 ciyaaryahan ee garoonka ugu jirta iyo kuwa fadhiyaba, waxaa la oran karaa ciyaaryahano sanadkan wacdaro ka dhigi doona koobka kubadda cagta adduunka inay yihiin. Xulka qaranka ee Masar uu ka dhaawacmay ciyaaryahanka ay ku dhaartaan Maxamed Salah ayaa isaguna ciyaar saaxiibtinimo la ciyaaray xulka qaranka ee Colombia, waxayna ku kala baxeen Eber iyo Eber. Aljeeriya ayaa iyadana waxaa ka badisay Kabarde oo 3-2 ayaa lagaga badiyey, halka xulka qaranka ee Malta oo la ciyaartay Georgiana ay Georgia 1-0 ku badisay Tunisia, iyo Turkiga oo kulan xiiso badan u dhex marayna waxay ku kala tageen 2-2 oo labadaasi qaran bareeja ayay kala qaateen. Dhinaca kale, haddii aan ajaleeco xulka qaranka ee waddanka Brazil oo isagu maalinta Axad ah xulka qaranka ee Croatia kula ciyaari doona magaalada Liverpool garoonka Anfield, ayaa kasoo degay garoonkaasi magaalada uu ku yaallo isadoo markaasi ciyaartoydu ay haatan isu diyaarinayaan in ay kulankaasi kasoo muuqdaan ciyaaryahanada Neymar iyo Firmino iyo waliba Coutinho kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ka iibisay. Kooxda Barcelona ayaa garoonkii ku ciyaari jiray Anfield la filayaa inuu mar kale dib uga soo muuqdo maalinta Axada. Ciyaaryahanka ay kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk doonayso inay ku faraadeegto Efrid iyo warar goorow soo baxay waxay sheegayaan in laga yaabo toddobaadkan gudihiisa inuu caafimaad u maro kooxda kubadda cagta ee Manchester United islamarkaasina uu kooxdaasi ku biiri doono. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaana waxay doondoonaysaa macallinkii Zinedine Zidane tababarihii ku bedeli lahayd. Tababarahaasi uu haatan taageerayaal fara badan oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ra'yi ururin ay sameeyeen ay sheegeen in ay doonayaan in ay kooxda macallin u noqdo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee Jurgen Klopp. Macallinkaasi waa kii ee kooxda Real Madrid kooxda kubadda cagta ee Champions League ay toddobaadkii hore kasoo faramaroojisay. La arki doonee macallinkaasi in haddaba kooxda Liverpool uu ka tago uu kooxda Real Madrid ku biiroyin kale. Sidoo kale waxaa soo baxay iyaguna warar kale uu sheegaya tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Pochettino in isagana ay kooxdu doondoonayso waa Real Madrid, laakiin macallinkan ayaa goor dhaweyd waxa ay kooxda kubadda cagta ee Tottenham ka soo xiray heshiis dheer uu kooxda muddo kula joogi doono. Haddaba la arki doonee macallinkan in uu ku faraadeego kooxdiisa Tottenham Hotspur iyo in kooxda magaca weyn Real Madrid uu markaasi ka baaqsan waayo iyada ku biiro. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa naga taatayna kulan dambe oo mascado idila shitaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Masacade iyo xubintii ciyaaraha, gaar ahaan wararkii u dambeeyay dhinacaasi. Haddaan intaa ku dhaafno, bal Xuseen Barre aadan studio la fadhiyaa noo weydiiyo mid ama laba ka mid qodobada warka caalamka u weyn. Xuseen,
mahadsanid Casha. Ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada badda ee Puntland ay ku leeyihiin togga Bali Khadar oo cidhifka ku haya buuraleyda Galgala. Weerarkan ayaa dhacay xalay xilligii suxuurta. Wararka ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegay in weerarkan la isku adeegsaday hub culus iyo weliba rasaas tiro badan, iyadoo dadka deegaanku ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa hubka culus ilaa iyo waaberigii Saaka. Ma cadda ilaa imika khasaaraha ka dhashay weerarkaas. waxaa xusid mudan in weerarkan uu ku soo beegmayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku lahaayeen tuulada Af-Urur oo u dhow isla deegaanka Galgala wararka u dambeeyay arintaas ku soo kordhin waxaad ku maqli doontaan dhigaysa idaacadeena soo socda Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in 12 bishan uu la kulmi doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Madaxweynaha ayaa sidan sheegay kadib markii uu shalay aqalka cad ku qaabilay ergey gaar ah oo ka socday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Madaxweyne Trump ayaa kulan gaar ah la yeeshay ergeyga hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Chol kaasi oo dhanbaal gaar ah gacanta uga dhiibay Madaxweyne Trump kulanka ayaa qaatay muddo 80 daqiiqo ah iyadoo hore ay u sheegeen saraakiisha aqalka cad in kulankaasi loo qorsheeyay inuu qaadan doono 5 daqiiqo oo kaliya kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaadkan uu dalka Kuuriyada Waqooyi u tagay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov kaasi oo la kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isagoo ku marti qaaday inuu booqdo dalka Ruushka si uu la kulmo madaxweyne Vladimir Putin
aad iyo aad mahadsantahay Xuseen haatanna dhageystayaashana dhageysanaya meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan kariim mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalay ku soo dhawaada waxaa ku luuqeynaya Xasan Aadan Samatar
kasi fannanka Xasan Aadan Samatar iyo qasaydkaasi Nabi Imaanka ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadda oo nikiin salaam taf Soomaaliga VOA tani kulan sidan buu hadal lahayn sidaas iyo nabad kaliya
irkuna meel banaan iyo daruur buuran leeyo baxdo aan dheeraa irkuna meel banaan iyo daruur buuran leeyo baxdo aan dheeraa fad ballaaran uu diin gurste u diyaarii layu cadaadi guti ka soo baxay midabbo cadaayo dadin ku haysto biyadiid ku jira oo hoos taafinaayo baqafka cad iyo xun ku bashiistay madagu bacad mid xanaayo bulla geesa labay oo xamaashiir barbood soo dhexdi tahay basali Maya, Maya, Maya.